លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
លោកស្រី Gladys Berry Chiglian ត្រូវបានចោទសួរដោយគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរដ្ឋ New South Wales លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison កំពុងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុនិងជំងឺរាតត្បាតជាង 1/3 នៃករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងរដ្ឋ Victoria មានអាយុក្រោម20ឆ្នាំលោកស្រី Gladys Berry Chiglian បានការពារទំនាក់ទំនងសម្ងាត់របស់លោកស្រីជាមួយនឹងអតីតសមាជិកសភាដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីអាម៉ាស់មុខដោយបដិសេធថាលោកមិនបានទទួលនឹងការកឹតគូជាពិសេសនោះទេសាវនាកាស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយបានស្ដាប់ឮការហៅទូរស័ព្ទឆ្លើយឆ្លងមួយចំនួនរវាងអតីតអភិបាលរដ្ឋ New South Wales រូបនេះជាមួយនឹងលោក Darryl McQuarrie មានម្ដងនោះគេបានស្ដាប់ឮលោកស្រីកំពុងតែប្រាប់លោក McQuarrie ថាលោកស្រីបានយកឲ្យលោកនៅកញ្ចប់ថវិកា$170,000ក្នុងពេល5នាទីសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់លោកដោយបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មការឯករាជ្យប្រឆាំងទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយតែបង្ខំឲ្យលោកស្រីលាលែងចេញពីតំណែងជាអភិបាលរដ្ឋនោះលោកស្រី Berry Chiglian បានប្រាប់ជំនួយការទីប្រឹក្សាលោក Scott Robertson ថាលោក McQuarrie មិនមានសិទ្ធិពិសេសចំពោះការងារលោកស្រីទេទោះបីជាពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាក៏ដោយ
I would say that all of my colleagues had equal access.
ខ្ញុំចង់និយាយថាសហការីរបស់ខ្ញុំទាំងអស់មានសិទ្ធិចូលដំណើរការស្មើគ្នាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមិនថាគេនៅមណ្ឌលណានោះទេគ្មានអ្វីត្រូវងឿងឆ្ងល់នោះទេលោក Robinson ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាលោកកំពុងបញ្ឈៀងការពិតដែលថាសហសេវករបស់ខ្ញុំទាំងអស់សមនឹងទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ពីខ្ញុំការតស៊ូមតិនិងការគ្រប់គ្រងចំពោះអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេលោក McQuarrie បានផ្ញើសារទៅកាន់លោកស្រី Gladys Berry Chiglian នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2018អំពីការលំបាកនៅក្នុងការទទួលបាននូវមូលនិធិសម្រាប់គម្រោងជាច្រើនរួមទាំងមន្ទីរពេទ្យ Wagga Wagga និង Tumut ផងដែរលោកស្រី Berry Chiglian បានប្រាប់ ICAC ថាលោកស្រីនឹកមិនឃើញថាលោកស្រីបានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងគម្រោងទាំងនេះនោះទេបន្ទាប់មកលោក Robertson បានចាក់សម្លេងហៅទូរស័ព្ទដែរលោកស្រីBerry Chiglian បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងដោះស្រាយវាខ្ញុំនឹងជួសជុលវាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំ G20 ផ្សេងទៀតដោយរបៀបវារៈកម្ពូលនិងស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុនិងជំងឺរាតត្បាតបណ្ដាមេដឹកនាំ G20 នឹងជួបមុខគ្នាដោយផ្ទាល់ជាលើកទី1នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពូលរបស់ពួកគេគិតចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាតនេះបានចាប់ផ្ដើមមកទីក្រុងរ៉ូមគឺជាកន្លែងឈប់សម្រាករបស់លោក Morrison ដែលនឹងត្រូវធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ទីក្រុង Glasgow សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាកាសធាត COP26 ជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន Net Zero នៅឆ្នាំ2050នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា Boost Summit 2021កំពុងប្រព្រឹត្តទៅដែលជាវេទិកានៃគំនិតនិងការពិភាក្សាតកតងទៅនឹងសហគមន៍ក្នុងតំបន់ជនបទនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងសន្ទរកថារយៈពេល15នាទីដែលបានថតទុកជាស្រេចនៅមុនពេលដែលលោកចាកចេញទៅអឺរ៉ុបនោះលោក Morrison បានធានាដល់កសិករថាពួកគេនឹងមិនត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលពួកគេគ្រប់គ្រងដីនៅក្រោមផែនការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនោះទេលោកក៏និយាយផងដែរថាបាក់ចម្រុះនឹងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់កសិករនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ Net Zero នៅឆ្នាំ2050នេះ
We had your back during the drought
យើងមានការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលគ្រោះរាំងស្ងួតយើងមានការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកប្រឈមមុខនឹងភ្លើងឆេះនិងទឹកជំនន់និងគ្រោះមហន្តរាយជាច្រើនក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយយើងនឹងមានការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកនៅពេលពិភពលោកផ្លាស់ប្ដូរទៅរកសេដ្ឋកិច្ចថាមពលថ្មីដោយដែលអ្នកដឹងហើយថាខ្ញុំនៅតាមផ្លូវទៅកាន់ទីក្រុង Glasgow ជាកន្លែងដែលខ្ញុំនឹងចែករំលែកផ្លូវដើររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅកាន់អនាគតនៃការបំភាយឧស្ម័នទាបខ្ញុំចង់ថ្លែងអំណរគុណដល់សហព័ន្ធកសិករជាតិនិងស្ថាប័នឧស្សាហកម្មកម្ពូលកម្ពូលសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់ពួកគេក្នុងការគ្រប់គ្រងការកាត់បន្ថយកាបោននៅក្នុងវិស័យនេះវាគ្មិនផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះរួមមានលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាណាប៊ីជយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកអានធូនីអាបានីលោកថូនីអាបិតលោកដូមីនិកផេរ៉ូតេលោកគ្រីសមីនសលោកស្ទួតអៃរេសនិងមេដឹកនាំជនជាតិដើមភាគតិច Warren Mundine រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt បានប្រកាសពីកម្មវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបន្ថែមសម្រាប់ការថែទាំតាមសហគមន៍ចំពោះអ្នកជំងឺដែលមាន COVID វិជ្ជមានក្នុងអំឡុងពេលរោគរាតត្បាតនេះវិធានការទាំងនេះរួមមានការប្រើប្រាស់ការប្រឹក្សាសុខភាពតាមទូរស័ព្ទសេវាជំនួយសុខភាពតាមទូរស័ព្ទនិងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នៅក្នុងផ្ទះដែលនឹងជួយដំណឹងដល់គ្រូពេទ្យនៅពេលដែលអ្នកជំងឺត្រូវទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីបានកោតសរសើរចំពោះការងារដែលវិជ្ជបណ្ឌិតពីនិតជំងឺទូទៅនៅក្នុងសហគមន៍បានអនុវត្តរួចហើយដោយលើកឡើងថាអ្នកខ្លះបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញហើយនៅរដ្ឋ Victoria បានកត់ត្រានូវករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងស្រុកចំនួន 1,656 ករណីដែលបានមកពីការធ្វើតេស្តចំនួន 70,000 តេស្តនិងស្លាប់ចំនួន10នាក់ខណៈដែលរដ្ឋនេះត្រៀមបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតចំនួនសរុបនៃករណីសកម្មនៅក្នុងរដ្ឋនេះមានចំនួន 23,730 ករណីហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ពីការផ្ទុះឡើងចុងក្រោយបំផុតនេះគឺមានចំនួន282នាក់ហើយជាង 1/3 នៃករណីដែលបានរីការរកឃើញចំពោះអ្នកដែលមានអាយុក្រោម20ឆ្នាំការបិទព្រំដែនរវាងទីក្រុងមែលប៊ននិងតំបន់ជនបទនឹងបញ្ចប់នៅម៉ោង6ល្ងាចនេះម៉ាស់មុខនឹងលែងចាំបាច់ត្រូវពាក់នៅទីខាងក្រៅអគារទៀតហើយកន្លែងកំសាន្តខាងក្នុងអគារកន្លែងហាត់ប្រាណនិងអាជីវកម្មលក់រាយអាចបើកដំណើរការឡើងវិញបានសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញហើយនឹងបង្កើនលទ្ធភាពទទួលភ្ញៀវសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាន pub និងហាងកាហ្វេប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកសាស្ត្រាចារ្យ Brett Sutton បានចេញនៅសារនេះទៅកាន់អ្នកស្រុកនៅទូទាំងរដ្ឋ
Many of us have waited a long long time for
ពួកយើងជាច្រើនបានទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរណាស់មកហើយសម្រាប់រឿងជាច្រើនដែលពួកយើងនឹងអាចធ្វើបានការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ Victoria ការជួបជុំក្រុមគ្រួសារការរីករាយចុងសប្តាហ៍រយៈពេលវែងនិងរីករាយជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីបន្តផ្ទាល់និងព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌មួយចំនួននៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋ Victoria មានលក្ខណៈពិសេសជាខ្លាំងនៅឯរដ្ឋ New South Wales ឯនោះវិញរដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សដើម្បីពិនិត្យរោគវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងសាលារដ្ឋទាំងអស់ប្រសិនបើការសាកល្បងទទួលបាននៅជោគជ័យកម្មវិធីសាកល្បងសម្រាប់ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សអង់ទីហ្សែននៅតាមផ្ទះនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុង Albury នៅសប្តាហ៍ក្រោយសាលារៀននឹងផ្ដល់ឧបករណ៍នេះទៅឲ្យបុគ្គលិកនិងសិស្សយកទៅធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងនៅតាមផ្ទះដែលត្រូវធ្វើតេស្ត2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាផ្នែកមួយនៃការឃ្លាំមើលសហគមន៍វាកាលឡើងនៅពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ New South Wales បានកត់ត្រានូវករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងស្រុកចំនួន268ករណីដែលបានមកពីការធ្វើតេស្តចំនួន 82,000 នាក់និងស្លាប់2នាក់អ្នកស្រុកនៅ Gold Coast ត្រូវបានគេជំរុញឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោយសារតែទីក្រុងទេសចរមួយនេះមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងទាបជាងអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងជាមធ្យមរបស់រដ្ឋ Queensland មិនមានករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 នៅក្នុងរដ្ឋនេះនោះទេហើយអភិបាលរដ្ឋ Queensland កំពុងតែចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងម្ដងទៀតនៅមុនថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍រយៈពេលវែងសម្រាប់អ្នកស្រុក Queensland ជាច្រើនអ្នកលោកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron បានប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison ថាសេចក្តីទុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានខូចខាតហើយហើយវាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Canberra នៅក្នុងការជួសជុលទំនាក់ទំនងទាំងនេះការជួបសម្ដីគ្នាតាមទូរស័ព្ទនេះបានធ្វើឡើងនៅមុនពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាកចេញពីទីក្រុង Canberra ទៅកាន់ទីក្រុង Rome វាគឺជាការតាក់ទងគ្នាដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរចាប់តាំងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសថាខ្លួននឹងលុបចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងនាវាមុជទឹកបារាំងដែលមានតម្លៃ 90,000 លានដុល្លារជំនួសដោយនាវាមុជទឹកថាមពលនុយក្លេអែរក្រោមសម្ព័ន្ធភាពអុកអឺសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហព័ន្ធលោក Peter Dutton បានប្រតិកម្មទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនេះនៅលើកម្មវិធី Today Show របស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9យ៉ាងដូចនេះថា
Obviously the French are upset there's no question about that
ច្បាស់ណាស់ហើយបារាំងមិនសប្បាយចិត្តទេគ្មានអ្វីត្រូវឆ្ងល់នោះទេពួកគេបានសម្ដែងវាចេញមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Morrison ចង់ឲ្យមានការជួបនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទខ្លាំងណាស់ហើយវាក៏បានកើតឡើងហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងក៏បានវិលត្រឡប់មកអូស្ត្រាលីវិញហើយប្រទេសបារាំងនឹងមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយដូច្នេះសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីនោះយើងអាចចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនេះមានលក្ខណៈធម្មតាឡើងវិញ ប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីារាប់ពាន់អ្នកកាលពីព្រឹកមិញនេះបានភ្ញាក់ពីដំណេកឡើងដោយមិនមានភ្លើងអគ្គិសនីបន្ទាប់ពីព្យុះផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់បានវាយប្រហារមកលើរដ្ឋនេះសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់រដ្ឋវីកតូរីាបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទចូលជាង950ដងសម្រាប់ការសុំជំនួយក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងគិតត្រឹមម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតរួមមានបាឡារ៉ាត់បេនឌីហ្គោនិងតំបន់ជីក្រុងភៀកខាងកើតនៃទីក្រុងមែលប៊នមានរបាយការណ៍មកថាមានដើមឈើដួលរលំចំនួន743ដើមនិងខូចខាតអគារអស់149ខ្នងគេរំពឹងថាតួលេខទាំងនេះនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅពេញមួយថ្ងៃនេះខណៈដែលក្រុមគ្រួសារជាង100,000គ្រួសារកំពុងតែគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រសួងអប់រំបានចេញនៅលិខិតបដិសេធចំពោះលិខិតคล้ายๆដែលចេញផ្សាយថាឆ្នាំនេះក្រសួងអប់រំអនុញ្ញាតឲ្យជាប់ជាស្ថាពរដោយមិនចាំបាច់ប្រឡងឌីប្លូមនិងការប្រឡងបាក់ឌុបនោះទេក្រសួងបានអះអាងថាវាមិនមែនជាការពិតហើយបានកំណត់យកថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃប្រឡងឌីប្លូមហើយនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវប្រឡងបាក់ឌុប
កាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចឲ្យបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញនៅគ្រប់កម្រិតដោយត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ SOP និងកំណត់ចំនួនសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនត្រឹមតែ15ទៅ20នាក់ប៉ុណ្ណោះ
ចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់របាយការណ៍ពេញនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់អូស្ត្រាលី Socceroos នឹងលេងនៅក្នុងការប្រកួតដំបូងរបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះការប្រកួតជម្រុះ World Cup ដ៏សំខាន់មួយនៅខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងក្រុមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីនឹងត្រូវប្រកួតនៅទីក្រុង Sydney អង្គភាព Football Australia បានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកានៅកីឡាដ្ឋាន Combank Stadiumចំណាយឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា75សេន3ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង3060រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរចា៎យើងក្រឡេកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ24អង្សាមានពពកនៅអាដាលេត18អង្សារលឹមបន្តិចបន្តួចនៅមែលប៊ន17អង្សាអាចនឹងមានរលឹមនៅហូបាត15អង្សាមានពពកដោយពេលនៅខេនបេរ៉ា18អង្សាដូចគ្នាដែរនៅស៊ីដនី20អង្សាប្រីស្បែនរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ33អង្សាខេនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ33អង្សានៅដាវីនមានពពកដោយពេល35អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះ32អង្សា